ሰላም ከመይ ተምስኡ ክቡራትና እዚ ብ22251 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ካብ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየን ንሎሚ ዓርቢ 22 ጥቅምቲ 2021 ወይ 12 ጥቅምቲ 2014 መደብ ቅሐ ፅልሚ ኣብ ውድድር ሽልማት ሙዚቃ ኣፍሪቃ ዝወዳድሩ ዘለዉ ዮናስ ማይናስን ሜሪ ዘርኣብሩኽን ሒዙ ክቐርብ እዩ። ቅድሚኡ ግን ንጉዳይ ምኽፋል ግብሪ ባይደን ከምኡ ድማ ንኩነታት ማእከላይ ኣፍሪቃ ክንርኢ ኢና። ዜና ይቅድም ካብ በትረ ስልጣን።
ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራትና፣ ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ኣብ መቐለ ንራብዓይ መዓልቲ ሎሚ ዓርቢ 22 ጥቅምቲ 2021 ወይ ድማ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ 12 ጥቅምቲ 2014 ኣብ ምብራቅ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ከባቢ እንዳ ኢየሱስ እዩ እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ተፈፂሙ። ከም ሓበሬታ ኣሶሲትድ ፕረስን ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስን እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ናብ መቐለ ዝግበር ዝነበረ በረራ ኣሰናኺልዎ ኣሎ። ዋሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰ ትሉ ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዕላማ እቲ መጥቃዕቲ ንመሰልጠኒ ማእከል ዕጡቃት ትግራይ ዝነበረ ምዃኑ ኣመልኪቶም። መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ እቲ ዕላማ ስልጠና ዝካየደሉን መሳርሒ መራኸብታት ዝኽዘነሉን እዩ ይብሉ። ዋሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲኾም ብዛዕባ እቲ ዝተቋረፀ በረራ ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ተሓቲቶም ኣብ ዝመለሱሉ እዋን ሰዓትን መስመር በረራን እቲ መጥቃዕቲን ናይ ሓገዝ ነፈርትን በበይኑ እዩ ክብሉ መሊሶም። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንቴሌቭዥን ትግራይ ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ ኣብ ልዕሊ 11 ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣመልኪትሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ብወገኑ ናብቲ ቦታ በፂሑ ከም ዝተዓዘቦ እቲ መጥቃዕቲ ንእኽሊ ሓረስቶት እዩ ሃሪሙን ኣቃፂሉን ኢሉና ኣሎ። ምክትል ከተማ እታ ከተማ ዛግድ ብዛዕባ ዝበፅሐ ሰብኣዊ ኪሳራ ፀብፃብ ከም ዘይብሉ እኽሊ ሓረስቶት ምቅፃሉን እውን ንወኪልና ሓቢሩሎ። ምምሕዳር ክልል ሃረሪ ሎሚ ተመስሪቱ ተባሂሉ ንናይቲ ክልል ርእሰ ምምሕዳር ናይ ምምራፅ ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ዘለዎ ጉባኤ ሃረሪ ንስም ሕፁ ምምሕዳር ከም ዘቕረበን እቲ ቤት ምህሪ ተቐቢሉ ከም ዘፅደቆን ተፈሊጡ። ብኣካይዳት ናይ ሎሚ መስርሕ ቅሬታ ዝሓደሮም ኣባላት እቲ ቤት ምህሪ ናብታ ኣዳራሽ ኣይነ ኣቱን ስለ ዝበሉ መላእተ ጉባኤ ኣይተማልእን ተባሂሉ እቲ ኣኼባ ተበቲኑ ነይሩ። እንተኾነ ድሕሪ ምሳሕ ካልኣይ ኣኼባ ከም ዝተፀውዐን መረፃ ከም ዝተኻየደን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ወፍሪ ፀረ ኢቦላ ኣብ ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ዝተሳተፉ ሰራሕተኛታትን ኮንትራክተራትን ሰፊሕ ፀታዊ ምግሳስን በለፅን ፈፂሞም ብዛዕባ ዝብል ዝቐረበሉ ሪፖርት መግለፂ ኣውፅኡ። ነቲ ክሲ ዘፃሪ ናፃ ኮሚሽን ከም ዝቆመን ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ምፅናሕ ኣብ ኮንጎ ስራሕ ክንቆፅረክን ኢና ተባሂለን ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ብፀውታዊ ከምዝተነወራ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ መፃኢ ግዜ ተመሳሳሊ ጌጋ ንኸይድገም ኣብዚ መስርሕ መፃረዪ ዝካተታ ግዳያት ደቂ ኣንስትዮ ኣገዳሲ ተራ ኣለወን እውን ይብል ውድብ ጥዕና ዓለም። ኣብ ኣፍሪካ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ሃዋይን ትራንዚሽን ግሩፕን ኣብታ ኣህጉር ኣብ ዲጂታዊ ትሕተ ቅርፅን ስማርትፎንን ቀዲሞም ዝተሰርዑ ኩባንያታት ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪካ ዝስራሓ ቴሌፎናት ቻይና ንምልእኣኽ ገንዘብ ስለ ዝጠቕማ ንኩባንያታት ቴክኖሎጂ ቻይና ጠለብ ወሲኹለን ኣሎ። እንተኾነ ብርክት ዝበሉ ኣፍሪካውያን ከምዚኦም ዝበሉ ቴክኖሎጂታት ረባሕቲ ምዃኖም እንተኾነ ኣብ ምህደራ ወይ ከዓ ኣተኣላለያ ሓበሬታ ግና ንካልኦት ወገናት ሻቕሎት ዝፈጥር ከም ዝኾነ እቲ ዜና ጠቂሱ። ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ሎይድ ኦስቲን ሃገሮም ፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ተኸብር ዋላ እውን እንተኾነት ታይዋን ንርእሳን ንኽትከላኸል ከምትሕግዝ ገሊፆም። ኦስቲን ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃቡ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ኔቶ ወይ ከዓ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኣኼባ እቲ ኪዳን እዩ። ካብ ቻይና ጥቕዓት እንተጓኒፍዋ ኣሜሪካ ንታይዋን ክትከላኸለላ ድያ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም እዮም ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ርእቶ እቲ ዝሃቡ። ኣብ እንተታት ንዝተመስረተ ሕቶ ርእቶታት ክህበሉ ኣይክእልን ድሕሪ ምባል እንተኾነ ስግር ባሕሪ ምስሓብ ናብ ዝፈለየሉ ግጭት ከምርሕ ድልየትና ኣይኮነን። ቻይና ንኩሉ ግዛኣታ ከተመሓድር ዘኽእል ፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ንቕበል ኢና ኢሎም ቀዳሞት ምምሕዳራት ይስዕብዎ ከም ዝነበረ ዩናይትድ ስቴትስ ታይዋን ንርእሳ ንክትከታተል ክትሕግዝ እያ እውን ኢሎም። ቻይና ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ንውጥረት እቲ ከባቢ ኣንሄራ ቶላ ኣብ ክልል ኣየር ታይዋን ነፈርቲ ውግእ ቻይና ከምዝ ተመላለሳ እውን ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፈረንሳውያን ሰነተራት ኣብ ዝቐረባ እዋን ምስ ታይዋን ፅምዶ ምግባሮም ዋላ እኳ ንቻይና ዝቆጣዕ እንተኾነ ሃገራት ኣውሮፓ ምስታ ናይ ኤስያ ዴሞክራስያዊት ሃገር ርክቦም ንክቕፅል ድልየት ከም ዘለዎም ሓባር እዩ ኢሎም ተንተንቲ። ብሰነተር ኣልያን ሪቸርድ ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብ ዝቐረባ ናይ 5 መዓልታት መገሻ ኣብ ታይዋን ፈፂሙ ኣሎ። ሚኒስትር መከላኸሊ እውን ዝነበሩ ሰነተር ሪቸርድ ኣብ መንጎ ታይዋንን ፈረንሳን ዘሎ ርክብ ዝናድዩ ኢሎም ስሳ ዝኣባላታ ጉጅለ ታይዋን ናብ ኣውሮፓ ተበጊሳላ ንግዳዊ ርክባት ምስ ፈረንሳ፣ ጀርመንን ኔዘርላንድን ንምሕያል ዝዓለመ መገሻ ከም ዝሓዘት እውን ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። ማእከል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ክታበት ኮቪድ-19 ዝወስዱ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን መጠናኸሪ ክታበት ወይ ከዓ ቡስተር ሻት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ፈቒዱ። ሓላፊት እቲ መንግስታዊ ቤት ዕዮ ሬቸል ወለንስኪ ነቲ ውጥን ኣፅዲቀቶላ። መጠናኸሪ ክታበት ንፋይዘር ፀረ ኮቪድ-19 ዝወስዱ ሰባት ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝተፈቐደሎም ዝዝከር እዩ። ኣብ መወዳእታ ሓፀርቲ ዜናታት ኢትዮጵያ፣ ኣብ ትግራይ ከቢድ ጉድለት ምግብና ዘጥቅዖም ህፃናት ኣብ ሆስፒታል ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ውግእ ኣብ ዓለምና እቲ ዝኸፍአ ናይ ጥምየት ቅልውላው ኣጓኒፉ ከም ዘሎ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሱዳን ወታደራዊ መንግስቲ ክህልወና ደኾን ይኽእል ኢሎም ዝሰግኡ ብዙሓት ሱዳናውያን ኣብ ጎደና ወፂኦም ድምፆም ከም ዘቃልሑ ተፈሊጡ። ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ኦማር ኣልባሽር እቲ ዝዓበየ ሰልፊ ናይ ሱዳን ከም ዝኾነ እውን እቲ ሪፖርት ጠቒሱ። ደቡብ ሱዳን ገለ ክፋል ደቡብ ሱዳን ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ተኸሲቱ ብዘይፈልጥ ከቢድ ውሕጅ ኣብ ልቕልቕ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ገሊጹ። እቲ ውሕጅ ኣብታ ሓዳስ ሃገር ስግኣት ህይወት ሰባት ኮይኑ ኣሎ። ደቡብ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነበሩ ጃኮብ ዙማ ፀግዒ ዝሓዘ ንሚድያታት ምስጢረይ ኣልሒኹለይ ክብሉ ንዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ከሲሶም። ዜና ተፈጺሙ።
ቀኒልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ብዛዕባ ኣብ መቐለ ዝተካየደ ደብዳብ ነፈርቲ ካብ ወኪልና ደንጉ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣሎ። ኣብ ሰብን ንዋትን ዝወረደ ክሳራ ቀዲሙ ንፅር ዳ ኣይፅናሕ እምበር ወኪልና ምልጌታ ፅባሃ ኣብ ዝለኣኸቦ ዳሕረዋይ ፀብጻብ በቲ መጥቃዕቲ 11 ሰራሕተኛታት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቆሲሎም ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ይሕከሙ ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን መሰረተ ልምዓትን ማሕበራዊ ወፃኢታትን ንምምዋል ግብሪ ንምውሳኽ ካብ ዝኣተዎ መብፅዓ ንድሕሪት ኣንሳሒቡሎም። ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣባላት ኮንግረስ ሕጊ ከይፀድቕ ክናዋሕ ዝህቦም ናይ ሰነድ ድምፂ ናይ መሃብ መሰል ፊሊባስተር ብመሰረታውነት ብምልዋጥ ክመሓየሽ ክፉት ምዃኑ እውን ትማሊ ሓሙስ ብሲኤንኤን ናብ ዝተዳለወ ናይ ኣዳራሽ ኣኼባ ገሊጹ ኣሎ። ሮይተርስ ዘዳለወ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሲኤንኤን ኣብ ዘዳለዎ ናይ ኣዳራሽ ቃለ ምልልስ ኣብ ሰፋሕቲ ኣጀንዳታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ድሕሪ ኣብ መንጎ ዴሞክራት ዝተካየደ ናይ ሰሙናት ምስሕሓብ ወፃኢ ብዝምልከት ስጉምትታት ንምሕላፍ ከም ዝቐረቡ ገሊፆም። ግን ሓደ ኣዝዮም ካብ ዝተጠቕሱ ተስፋታት ናይ ኮርፖሬት መጠን ግብሪ ምውሳኽ ናይ ትሕግል ኣካል ኣይኸውን ኢሎም። ዓበይቲ ኩባንያታት ወይ ኮርፖሬታት ካሊእ ርእሱ ዝኸኣለ ዝውሓደ ክኸፍልዎ ዝግባእ ናይ ግብሪ ንድፊ ንማሕበራዊ ፕሮግራማት ክውዕል እዩ ኢሎም ባይደን። ብዛዕባ መሰላት ምሃብ ድምፂ ዝተሓተቱ ባይደን ናይ ሴነት ሕጊ ንምሕላፍ ካብ 100 ሴኔተራት ኣሜሪካ 60 ድምፂ ክረክብ ዘድልዮ ናይ ፈሊበስተር ልምዲ ንምቕያር ደገፎም ገሊፆም ኣለዉ። ፈሊበስተር ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣባል ኮንግረስ ሕጊ ከይፀድቕ ክናዋሕ ዝገብር ዝህቦም ናይ ሴነት ድምፂ ናይ ምሃብ መሰል እዩ። እቲ መሰናኽል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብዘለዎም ፀቢብ ዓብላላይ ድምፂ ኣብ ቀንዲ ማሕበራዊ ጉዳያት ሓይሊ ኣልቦ ገይርዎም ፀኒሑ እዩ። ኣብ ናይ ባይደን ትልሚ ማሕበራዊ ወፃኢ ግብሪ ማእኸላይ ዛዕባ ነይሩ። እዚ ኣብ ካፒቶል ሂልን ዋይት ሃውስን ናይ ክርክር ኣጀንዳ እዩ። ተደራደርቲ ደገፍ ሓደሽቲ ፕሮግራማት ክሓቁፍ ድሌት ዝሓዙ ገስጋሳይ መርገፂ ናይ ዘለዎምን መጠን ናይቲ ወፃኢ ናይ ዘሰክፎም ለዘብተኛታትን ንምርካብ ይፅዕሩ ኣለዉ። እቲ ናይ ግብሪ እንክሃባ ብምሕዳር ትራምፕ ኣብ 2017 ቋፅራ ፈረንጂ ናይ ኮርፖሬት ግብሪ ካብ 35 ሚታዊ ናብ 27 ሚታዊ ዘውረዶ መጠን ግብሪ ባይደን ሓፍ ከብልዎ ንዘለዎም ትልሚ ስኽፍትአን ናይ ዝገለፃ ሴነተር ክሪስቲን ሲነማ ደገፍ ንምርካብ ዘኽእል እዩ። እቲ ልዝብ ሕዚ ኣብ 4 ወይ 5 ዛዕባታት ዘማእኸለ እዩ ኢሎም ባይደን። ባይደን ኣብ ናይ 1 ትሪልዮን ዶላር ዘይሻራዊ መሰረተ ልምዓት ስምምዕን ካሊእ ዝተፈለየ 2 ትሪልዮን ዶላር ዝዋግኡ ማሕበራዊ ወፃኢ ትልምን ኣብ ስምምዕ ክብፃሕ ተስፈኦም ብዓርሰ እምነት ይገልፁ። ዴሞክራት ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ቀሪቦም ደለዉ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ባይደን ንሱ እዩ እምነተ ኢሎም። ድምፂ ናይ ባሃብ መሰል መመሓየሺ ሕጊ ንምሕላፍ ብመሰረታዊነት ንምልዋጥ ክድግፉ እንተ ኮይኖም ብጋዜጠኛ ሲኤንኤን ኣንደርሰን ኩፐር ዝተሓተቱ ባይደን ካብኡን ላዕሊ እውን እዩ ክብሉ መሊሶም። ኣብ ሴኔት 36 ዓመታት ዘገልገሉ ባይደን ቅድሚ ሎሚ ናይ ፈለበስተር ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ይቃወምዎ ነይሮም። ገለ ዴሞክራት ሴነተራት ኣብቲ ጸቢብ ኣፈላላይ ዘለዎ ቤት ምኽሪ ናይ ሪፓብሊካውያን ተቃውሞ ኣብ ዘለሉ እቲ ኣሰራርሓ ንምልዋጥ ኣብዚ ዓመት ሓሳብ ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጀንዳኦም ንባይደን ጠጠው ንምባል እዩ ኢሎም እቶም ፕሬዚዳንት። ኣብቲ ገንዘብ ናይ ምውፃእ ሕጊ ባይደን ሸቶታት ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምዕዋት ናይ ግብሪ መተባብዒ ከም ዝጥቀሙ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ባይደን እቲ ገንዘብ ናይ ምውፃእ ሕጊ መሳርሒታት ሓጋዚ መስምዒ ናይ ስንን ዓይንን ሕክምና ረብሓታት ዝሕግዙ ኣሰራርሓታት እንተ ደኣ ሒዙ ዘህፍትሞ እዩ ኢሎም። ብዛዕባ ትምህርቲ ዝተሓተቱ ባይደን ሎሚ እውን ነፃ ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጅ ክህሊ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ሓቢሮም። ነፃ ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጅ ዝብል ግን ንዝቕፅሉ ብዙሓት ዓመታት ካብቲ ናይ ወፃኢ ትልሚ ወይ ፓኬጅ ወፂኡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኩፐር ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ዝኾና በዓልቲ ቤቶም ጂል ባይደን እዚ ነፃ ናይ ማሕበረሰባዊ ኮሌጅ ተበግሶኦም ካብቲ ትልሚ ወፃኢ ምዃኑ እንታይ ከም ተሰምዐን ሓቲትዎም ነይሩ። ጽቡቕ ዋይት ሃውስ ብዙሕ መደቀሲ ክፍልታት ኣለዎ ክብሉ ሕጉስቲ ከም ዘይኮና ብዝሕብር ብቀሊ መሊሶም። ደብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ክቡራትና ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብሳተላይት ኢትዮሳትን ብሓፂር ማዕበልን ይመሓላለፍ ኣሎ። ክንሓልፍ ላዕለዋይ ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኩነታት መነባብሮ ኣብ ወሓዝቲ ሩባታት ጫ ዝርከቡ ህዝብታት ንምግምጋም ኣብ ቀረባ ናብቲ ከባቢ በፂሖም ነይሮም። ነቲ ፅዕብቶም ዝምልከት ፀብጻብ ወኪል ቪኦኤ ሞኪ ኤድዊን ክንዲዜክ ካብ ሰሜናዊ ካሜሮን ማሩዋ ሰደዶ ሰራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ፍሉይ ወኪል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ንማእከላይ ኣፍሪካ ፍራንኮ ላውሲኒ ፎል ከም ዝበልዎ ኣብ ዝሓለፎ ሓሙሽተ ኣዋርሒ በቲ ጅሃዳዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ዝበፅሕ ዝነበረ ሓደጋ መቐናሲ እዮም ዝዛረቡ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብቶም ቦኮ ሓራም ብንቕሓት ይንቀሳቀሰሎም ዝነበሩ ከባብታት ዘሎ ማሕበረሰብ ዘለውሉ ኩነታትን ዘድልዮም ነገራትን ክግምግሙ ከም ዝለኣኽዎምን ከምኡ ውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንክዓስል ኣንጻር እቲ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ካብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ዝተዋፅኡ ኤምኤንጄቲኤፍ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ግብሪ ሓይሊ እቲ ዞባ ንምሕጋዝ ንማሕበረሰብ ዓለም የተሓባብር ምህላው ኣብ ጉዕዞኦም ንካሜሮን ሓዊሱ ቻድ፣ ናይጀርያን ኒጀርን ዝበፅሑ ኮይኖም ኣብ ዳግሚ ህንፀት ድሕንነት ዝጠመተ ገምጋም ምክያዶም እዮም ዝገለፁ ፎል። ንቤኒን ሓዊሱ እተን ኣርባዕተ ሃገራት ንኤምኤንጄቲኤፍ ወተሃደራት ዝዋፃ እየን። ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ካሜሩን፣ ናይጀርያን ቻድን ዘራኽቡ ሰብን ናውትን ዝንቀሳቀስሎም መገድታት ክሃንፁ ገንዘብ ኣብ ምትእኽኻብ ከም ዝርከቡ ዝሓበሩ ፎል ዩኤንዲፒ ብወገኑ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣግራብ ክተኽሉ የተባብዖም ኣሎ ኢሎም። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተመዛበልቲ ናብ ከባቢኦም ክምለሱ ዝጠፍኡ ሰነዳቶም ከም ወረቐት ልደቶም ዝኣምሰሉ ተመሊሶም ከዳልውን ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ክዋፈራ ንዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ልቓሕ ገንዘብ ብምሃብ የተባብዕ ምህላው ይገልጹ። ከም ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወሓዝቲ ሩባታት ቻድ ዝነብር ልዕሊ 4 ሚልዮን ካብ ዝኾን ህዝቢ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ኣዝዩ ዝተሓተ መነባብሮ ዝርከቡን መበገሲኡ ድማ ሓደጋታት ቦኮ ሓራም ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ምስ ቻድ ኣብ ዝዋሰን ከባቢ ኣብ መሓዳሪ ሰሜናዊ ግዝኣት ካሜሩን ዝኾኑ ምድጃያዊ ኣባክሪ ሰላማውያን ሰባት ረድኤት ከም ዘድልዮም ብምግላጽ ሰበስልጣን ካሜሩንን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝከኣሎም ክገብሩ ሓቲቶም።
ንዓሰርተ
ዓመታት ብቦኮ ሓራም ይወርድ ዝነበረ ቅልውላው ዛሕትሉ ዝነበረ ቁጠባ ኣብዞም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ክንቀሳቀስ ጀሚሩ ምህላውን ነጋዶ ብናፅነት ኣቑሕቶም ሒዞም ኣብ መንጎ ካሜሮን ናይጀርያን ቻድን ክመላለሱ ይረኣዩ ኣለው እዮም ዝበሉ። ንሶም ወሲኾም ዋላ እኳ ዝሓደ እንተመሰለ ምስ ናይጀርያ ኣብ ሰሜናዊ ዶብ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝቃለሱ ዘለዉ ሰራዊት ካሜሮን ሰላማውያን ሰባት ካብቶም ጀሃዳውያን ንዝብገስ ጥቕዓት ንምክልኻል ኣብ ሓለዋ ከም ዝርከቡ እዮም ሓቢሮም። መንግስቲ ካሜሮን ንዳግመ ህንፀት እቲ ከባቢ 300 ሚልዮን ዶላር ዝመደበ ኮይኑ ኣብ ገለ ኣንጻራዊ ሰላም ዝዓሰለለን ከባብታት ህንፀት ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኳዕቲ ጎዳጉዲ ማይ፣ መሐለው ፅሬትን ብደርዘን ዝቁፀሩ መደብራትን ንግድን ሆስፒታላትን ምጅማሩ ይገልጽ። ካብ ካሜሮን ናይጀርያን ቻድን ዝተኣኻኸቡ ሰበስልጣናት 8 ጥቅምቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ካሜሮን ያውንዴ ተረኺቦም ቦኮ ሓራም ንዘዕነዎም ከባብታት ብሓባር ንምህናፅ ተሰማሚዖም። መራሒ ቦኮ ሓራም ዝነበረ ኣቡበከር ሻካው ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ድሕሪ ምሟቱ ቀስ ብቐስ ሩባታት ቻድ ናብ ንቡር ይምለሱ ምህላዎም ሰበስልጣናት ይዛረቡ። ይኹን እምበር መብርኻት ኣልቦ ስራሕ መናእሰይቲ ከባቢ ናብቶም ጀሃዳውያን ዘተሓባብሩ ጉጅለታት ክፅንበሩ ከገድዶም ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ኣለዎም።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ21፣25፣31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብኢትዮሳት ብቀጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፈልኩም ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብተረኛ መደብ ቅሕፅልኒ ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሕፅልኒ ብስነ ጥበባውያን ዮናስ ምሕረትኣብ ማይናስን ሜሪ ዘርኣብሮኽን ዝተደርፋ ደርፍታት ኣብ ናይጀርያ ብዝመደበሩ ኣፍሪማ ዝተባህለ ኣፍሪቃዊ ናይ ሙዚቃ ትካል ምስ ብሉፃት 12 ተሓፂኦም ኣለዉ። ኣፍሪማ ማለት ኦል ኣፍሪካ ሚዚክ ኣዋርድስ ብሙያተኛታትን ኣብ ሙዚቃ እጀታ ዘለዎምን ኣህጉራዊ ኮሚቴ ዝምራሕ ኮይኑ ዕላምኡ ብሩህ መጻኢ ፍሳሓን ሓድነት ኣህጉረ ኣፍሪቃን ዘማዕድ እዩ። ሃብታም ኣፍሪቃዊ ክብርታትን ምዕቃብ ባህላዊ ሪማትን ይፅምብልን የተባብዕን ብመሰረት ኣብ ወብሳይት ኣፍሪማ ዝርከብ ሓበሬታ። ብኣፍሪቃውያን ሰጥባውያን ንዝፈረዩ ስራሓት ሙዚቃ ብምውዳር ድማ ንብሉፅ ስራሓት ይሽልም። ኮሜድያን ሙዚቀኛ ደራስን ኣላይን ዮናስ ምሕረትኣብ ማይናስ ብርክት ዝበሉ ስነጥበባዊ ስራሓት ዘበርከተን ብዘቕርቦም እዋናውን ናዘናግዐን ናይ ኮሜዲ ስራሓቱ ብብዙሓት ኣድነቕቱ ዝተረኸበ ሓደ ካብ ኤርትራውያን ኮሜድያን ሓደ እዩ። ድምፃዊት ደራሲትን ዘያሚትን መንእሰይ ስነ ጥበበኛ ሜሪ ዘርኣብሉኽ ድማ ክሳብ ሕጂ 4 ንፅል ደርፍታትን ሓደ ኣልቡምን ዘፍሬት ሓንቲ ካብ ሓደስቲ መንእሰያት ስነ ጥበበኛታት እያ። ብእተቕርቦም ናይ እንግሊዝኛ ደርፍታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ፅቡቕ ተፈላጥነት ካብ ዝረኸቡ ድምፃውያን መንእሰያት ሓንቲ እያ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብቂ ሕፂ ምንበኣር ብርሃነ በርሀ ምዞም ክልተ ስነ ጥበባውያን ኣጋይሽና ዝገበሮ ሓፂር ዕላል ይቕፅል።
ስመይ ዮናስ ምሕረትኣብ ማይናስ ይበሃል። ኣብ ስነ ጥበብ ከዓ ከም ኮሜድያን ሙዚቀኛ ተወሳኺ ከም ዳይረክተር ኮይነ ይነጥፍ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ብቪድዮ ክሊፕን ኣብ ኮሜድን ሲ ብዙሕ ዝበለ ስራሓት ሰሪሐ ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ።
ዘር ኣብሮህ ይበሃል። ከም ድምፃዊት፣ ገጣሚት ፕላስ ዘያሚት ኮለይ ነጥፋለሁ ኤክሳም ሕጂ ካብ መጀመርታ ማለት ነው አርባዕተ ሲንግል ዘርግሐ ነረ ሕጂ ሆላ ኢዛ ካብ ጎይደት ብለ አልበም 15 ደፍታት ዘለዎ አልበም ኮላ ሕጂ ዘርግሐ
ኣብ ዘቀረባ እዋን ኣብ ሃጉራዊ መድረኽ እቲ ሰራሕኩምዎ ክሊፕ ኣብ ውድድር ምስቶም ብሉፃት 10 ተሰሪዑ ኣሎ ከመይ ነይሩ እቲ ውድድር ነዚ ትካል ሓጢኣትኩም ዘላ ኣብያ ትርከብ
ተወዳዲራ ዘላ ሓሚዳ ትብል ሜሎ ድራማ ወይ ኮሜዳዊት ደርፉ ኮይና ኣብ ኣፍሪማ ከዓ ምስተን ብሉፃት ናይ ባህላዊ ቪድዮ ክሊፕ ምስተን 12 ተሓፂ ኣላ ኣፍሪማ ከዓ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዘለዉ ናይ ሙዚቃ ንመንእሰያት ዝሽልም ሓደ ዓብ ትካል እዩ ዓመታዊ እዩ ዝግበር ስለዚ ኣብዚ ደረጃ ዝምብፃሕና ከዓ ብኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ኤርትራውያን ንሕበን ማለት እዩ ንሶም እዚ ንደሊ እዚ ኣይንደሊ ናይ ብልኻን እዮም ንሕና ግን ኩሉ ግዜ ክንሰርሕን ከለና ከመይ ጌርካ ኣብ ኣህግራዊ መለክዒታት ወይ ኣብ ኣህግራዊ ሽልማታት ክበቅዕ ከም ዝኽእል ሓሲብናን ሰሪሕናዮ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪማ ይኹን ኣብ ካልእ ውድድራት እውን ኣትዩ ኣሎ ዝስራሕ ናተ ይኹን ናይ ሜሪ ስለዚ ኣቐዲሙ ከዓ ብኣፍሪማ ኣብ ቀረባ ግዜ ስለ ዝውዳእ ኣብዚ ሕጂ ተሓቢርና ተመሪፃ ከም ዘላ ማለት እዩ
ራሂ ሜሪ እታ ንውድድር ተሓፀለላ ሓንቲ ካብተን ኣብ ኣልቡም ደላ ደርፊ ላይስ ማለት እዩ ካብተን ኣብቲ ኣልቡም ነበረ 15 ደርፊ ሓንቲ ማለት እዩ ክንሰርሐ ከለና ንውድድር ኢና ኢና ሰሪሕና ኣብ ቤስት ፊሜል ኣርቲስት ኢን ኢስት ኣፍሪካ ትብል ካተጎሪ ከላይ ተሓፀላ
ትመለክዒታት ናብዚ ንክትኣት እንታይ ነይሩ ትመገምገም
ሓሚዳ ኣብ ባህላዊ ስራሕ ተጠቂጥላ ስለ ዝተሰርሐት ከምኡውን ፅቡቅ ናይ ሙዚቃ ኣሬንጅመንት ኣለዋ ተወሳኺ ፅቡቅ ናይ ሕብሪ ብሄር ምህላዋ ነቲ ውድድር ብቕዕቲ ወይ ብልፅቲ ክገብራ ካብ ዝኽእል ረቑሒታት ሓደ እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ናብኡ ዘብፅሓ
ሜሪ ብወጋንኪ
ታደርፊ ንውድድር ኢልና እናሰርሕና ኢኸም ጀመርታ ሶ ኣብኦም ዝቐረብናዮ ኸላይ ካብተን ተቐረባ ደርፍታት ትበቂዓ ንውድድር ስለ ዝተባሃለ ተሓፂያ
ምናልባት እስኪ ዝቀረበ እዋን ጀሚርና ኣብዚ ካብ ሃገርና ዝፈረዩ ፍርያት ኣብዚ ሃጉራዊ መድረክ ክቀላቀሉ ጀሚሮም ኣሎ ከም መቐፀልታ ናትኩም ከዓ እዘን ሰሪሕኩመን ዘለኹም ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሐን ኣለዋ እሞ ብሓፈሽ ምንታይ ርእቶ ኣለካ ኣብዚ
እቲ ዝቀረበ ደርፍታት ከባቢ 8,000-8,000 ሙዚቃዊ ቪድዮ ክሊፕ እዩ ቀሪቡ ካብዚ ከዓ ናተይ ናይ ሜሪ ከምኡውን ኣብ ስደት ትቕመጥ ሪሞን ተስፋይ ትበሃል እውን ኣላታል ሰይትና ማለት እዩ ካብዚ ኩሉ ኣብኡ ዝቀረበ ደርፍታት ወይ ሙዚቃዊ ስራሓት ብሉፅ ኮይኑ ተረቂሑ ናይ ኤርትራዊ ስራሕ ኣብዚ ክመፅእ ከሎ ዝፈጥረልና ሓጎስ ንኩላትና ርዲ እዩ ስለዚ ድማ ንቐፃሊ ካብዚ ንላዕሊ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ጥራሕ ኣነ ተስፋ ዝገብር ማለት እዩ
ማይነስ ሃዛ ሓሚዳ ትብል ደርፋ ግጥምን ዜማን መን ይሰሪሕላ ናይ ክሊፕ ደረጃ ክንወዳእታነ ክትበፅሕ እቲ ነዚ ዘፍረየ ትካልከ እንታይ ይበሃል
ሓሚዳ ብዮናስ ማይናስ ኢንተርተይንመንት ብዝብል ብኣይ ኣብ ትሕተይ ምስ ዘለዉ መሳርሕተያ ተሰሪሓ ናይ ዝትካል እያ ከዓ ማለት እዩ ግጥሚ ባዕለይ ገይረዮ ድሓር ኣሕመድ ሸክ ናብ ዓረብ ግጥሚ ቀይረልና ብድሕሪኡ ሙዚቃ ናኦድ ፍትዊ ዝበሃል መንእሰይ ሰሪሕዋ ዜማ እውን ኣነ ጀሚረያ ንሱ እውን ብዙሕ ምቅያራት ገይሩ ዕሪዋ ስለዚ እዚ እቲ ናይ ሓሚዳ ኣሰራርሓ ንቪድዮ ዝምልከት ከዓ ስእሊ ኣቤል ተኸስተ ኣቤል ቲ ስኢልዎ ኤዲት ከዓ ኣቤል ሃይለ ተዋሳእቲ ከዓ እቶም ምሳና ዝሰርሑ ማለት እዩ በዚኦም እያ ተሰሪሓ
ምናልባት ኣቶ ክስምዖ ኣለካስ ዓረብ ሙሉእ እዩ ዝመስል ግን ከዓ ትግርኛ እዩ ሞ ሕጂ እቲ ላሃጃ ኣብዋን ምምፃእ እትጥቀመሉ ቃላትን እቲ ኣደማ ምፃእን ከመይ ኣዋሂድካ እዮም
እቲ ትግርኛ ብናይ ዓረብ ላሃጃ ኢና ኢልናዮ ትግርኛ እዩ ዝበዝሐ ትግርኛ እዩ ዘለዋ ዳርጋ 700ታዊት ትግርኛ እዩ ስለዚ እቲ ላሃጃ እዩ ነቲ ትግርኛ እውን ዓረብ ኣምሲልዎ ዘሎ ናይ ዓረብ ላሃጃ ተጠቂምና ነቲ ትግርኛ ኣድሚፅናዮ ማለት እዩ
ሜሪ ብዛዕባ ስራሕት ግጥምን ዜማን ብኸመይ ተሰሪሑ
ላይስ መጀመርታ ኣብ ናይ ቪድዮ ደረጃ ይበፅሐት እንደላ ብኣውዲዮ ከላይ ኣትሓፂያ ደላ ዜማ ባዕለይ ሰሪሐ ዮ ግጥሚ ከላይ ምስ ድሪመርጂ ዝበሃል ገጣማይ ኣሎ ምስ ኮይና ናፅሒፍና ሚዚክ ፕሮዳክሽን ከዓ ብመለይ ኣብርሃም ተሰሪሑ ማለት እዩ ኣሬንጅመንት ኩሉ
I thought you saw me when no one could and no one cared but I heard you whisper that you cared more when you cared for none tell me am I all you need I know life's boring you down say I'm all you need now boy tell me
ናይ መወዳእታ ውፅኢት ማዓሲዩ ክንገር ብኸመይ ውኸ ናብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ ንክበፅሕ እቲ ድምፂ ናይ ምሃብ
እቲ ሴረሞኒ ኣብ ሃገረ ናይጀርያ ከተማ ሌጎስ ማለት እዩ ካብ ዕለት 19 ክሳብ ዕለት 21 ንዲደሎ ናይ ወርሒ 11 ሕዳር ውፅኢት ዝፍለጠሉ ከዓ ዕለት 21 ማለት እዩ ክሳብ ዕለት 20 ግን ስትል ቮቲንግ ኣሎ ብድምፂ ሰብ እዩ ተዓወት so nkhullom binatna followers tma ab www.afrima.org bimitaw afti tahatin yedelna kategoriatim dumtsom nkhullom
sna webenya yonas mehnata minus komun meri awotim nielkum yanelle
yanelna
عوتي افريما بدمصي او مزمرصو كل دما بافريما اكاديمي اب اونلاين تراحيوز كايد سنسرع شلمات تعلى دما ناب 84 هجرات بتلفزيون بقطتا كم زمحلالفون تتكال افيتلو اب زربانا خبره سمعتي كم اكال افريما اور فويس مالت دمصنا زبل بروجكت ون يسغمي علامو نايت مرتي حاجز نزل اليوم قلعوت افريكا محجازن ናይ ትምህርቲ ንቕሓትን ምብራኽን እዩ ኣፍሪማ ምስ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ብሽርክነት ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ኩብራት ሰማዕትና ቅድሚ 15 ዓመት ኣብ ዝወርሒ እዚ 2006 ዝዓረፈ ህቡብ ድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ካብተን ቀዳሞት ደርፍታቱ ኣብየላ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ነብሲ ምሓር ከምቲ ዝበልኮ ኣቐድማ ቢለ ቅድሚ 15 ዓመት ኣብ ዝወርሒ ጥቅምቲ እዩ ዓሪፉ ቅድሚኡ ኣብ 1997 ዝዓረፈ ገዲም ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ድማ እስከ ብኣ ክንፋነወኩም ክብራት ሰማዕቲ ከመየ ለኽ ትብል ደርፉ ብኣና ወገን ቀዳሚ ሰንበት ይራኽበና ልባም ለይቲ ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም Thank you.